Vděčná úloha zahájit nějakou úvodní prezentací. Já si myslím, že každá takováhle úvodní prezentace nějaký úvod problém je asi dobrý a že to jistě nebude nic převratného, ty důležitější a zajímavější věci budou potom ty konkrétní příspěvky a docela se těším na ty příspěvky z jednotlivých regionů, z jednotlivých oblastí, kde jsme se dohodli, že ochrana přírody na jedné straně a agrovlastní na straně druhé budou prezentovat jakýsi svůj pohled na věc a svoje představy o dalším vývoji a spolupráci. Takže funguje to. Na začátku je to, že si můžeme říkat, jak chceme, jestli spolu chceme komunikovat nebo nechceme, ale v podstatě to nezáleží na nás. Jo? Je to tak, že horolezectví a ochrana přírody se z podstaty věci pohybují ve stejném území, na stejném hřišti. Pro nás jsou to chráněná území, pro horolezce jsou to jejich lezecké sportovní terény. Když si řekneme, že nebudeme spolu komunikovat, tak, jak říkám, nic se nevyřeší, protože jsme si souzení a musíme se spolu nějakým způsobem bavit a musíme se bavit tak, abychom byli schopni se dohodnout. Podstata je ta, to, co tady bylo už taky řečeno, že vycházíme z různých zájmů a ty zájmy jsou v některých případech nejenom různé, ale až protichůdné. Horolezectví je individuální nebo skupinový zájem. Je to otázka samozřejmě toho, jak ta skupina je široká, kolik to je lidí, jaká je váha toho skupinového zájmu. Ale to, že to je skupinový zájem a nikoli veřejný, tak to je víceméně zřejmé. Ono se nechá o tom samozřejmě polemizovat a i my jako ochrana přírody v době, kdy vlastně jakékoliv povolení různých výjimek bylo podmíněno tím, že to je ve prospěch nějakého veřejného zájmu, tak i my jsme hledali, jaký je vlastně veřejný zájem na horolezectví. Vždycky jsme to nějak našli a vždycky jsme to nějakým způsobem popsali, ale přesvědčení jsme o tom nebyli ani my, ani konec konců vy jako aktivní horolezci. Můžeme hledat třeba v zákoně o ochraně veřejného zdraví, můžeme hledat veřejný zájem ve zdravém životním stylu, který je podporovaný prostě aktivním pohybem v přírodě a tak dále. Ale myslím si, že pojišťovny, ať už komerční, nebo zdravotní, by to viděli jinak. Jo, přínos horolezectví ke zdravému životnímu stylu. Prostě je to skupinový zájem. Vážný, ale skupinový zájem. Naproti tomu ochrana přírody je jednoznačně formulována jako veřejný zájem. Je to dáno zákonem a tak to prostě je. Z podstaty věci potom tedy v tom vzájemném postavení nebo v tom vzájemném kontaktu našem, ta ochrana přírody má to svoje postavení silnější. Má pravomoci, má nástroje k regulaci horolezectví a horolezci pochopitelně toto mohou cítit úkorně, ale tak to prostě je. Na druhé straně je potřeba, aby ochrana přírody tuhle tu svoji silnější pozici využívala a nezneužívala, aby skutečně ty, řekněme, aby ten pocit toho slabšího hráče u těch horolezců nebyl až tak důvodný. Pokud se týká těch chráněných území, o která nám jde, protože naprostá většina skalních oblastí se nachází v nějakém chráněném území, v nějakého kategorii, tak v naprosté většině chráněných území je horolezectví buď to přímo zakázáno, ať už to je v národních parcích, jednoznačně výslovně, anebo v národních přírodních rezervacích, kterých je také mnoho, anebo je zpravidla vázáno na výslovný souhlas orgánů ochrany přírody tam, kde to horolezectví je upraveno těmi bližšími ochrannými podmínkami těch konkrétních chráněných území. Strategie ochrany přírody by měla být, teď se bavme potom v rámci dneška, jestli tomu tak skutečně je, by měla být taková, že využívat při regulaci horolezectví restrikce pouze v nezbytně nutné míře, musíme je věrohodně zdůvodnit a měli bychom preferovat partnerský přístup a vzájemně komunikovat. Jo? Takže to je ten začátek a kvůli tomu tady konec konců dneska jsme a myslím si, že tenhle ten seminář je příspěvkem k této tezi. tak objevuje se častá námitka, že vlastně horolezectví a ochrana přírody nejsou až tak antagonistické a že vlastně horolezectví tady bylo dávno před ochranou přírody a že se vlastně nic nestalo, ta příroda nezmizela, zůstala zachovala dokonce tak, že bylo možné následně tam vyhlásit ty rezervace anebo tu ochranu různého typu. Takže to je taková námitka, která se objevuje a se kterou je potřeba samozřejmě se vypořádat. Fakt je jeden, že v té době, kdy vznikalo horolezectví, tak ta situace byla přece jenom trošičku jiná. Ať už společenská, přírodní, historická, kulturní, to už je celku jedno. Od té doby se něco změnilo a bez ohledu na to, jakou v tom procesu mají úlohu horolezci, tak je potřeba říct, že ty přírodní biotopy vlivem různých činností člověka soustavně ubývají, degradují a ty skalní oblasti, o které nám jde, tak mnohdy se stávají těmi posledními územími refugií těch chráněných druhů, které jinde ztratili už možnost své existence. Prostě jejich prostředí jsme spotřebovali jinde, až na ty skály. A tady najednou nastává prostě tenhle ten určitý konflikt. Taky je důležité říct, že před těmi 100 nebo 150 lety, když vznikalo horolezectví, tak ochranu přírody nikdo moc neřešil. Ať už z toho důvodu, že to v některých případech nebylo potřeba, protože přírody bylo všude dost, anebo že to prostě nebylo téma, že tady zúžila průmyslová revoluce a potom budování a tak dále, a ochranu přírody nikdo až tak moc neřešil. V současné době je tomu jinak a fakt je, že v naprosté většině kulturních států je ochrana přírody velkým společenským tématem a ochrana přírody je jako poměrně vážným vrženým zájmem. Vrátím se k té tezi na tom prvním řádku, nebo na těch dvou řádcích. Takže horolezectví by neznamenalo podstatný problém pro stav přírody tehdy, pokud by parametry provozování toho horolezectví odpovídaly té době před vyhlášením těch rezervací. Jo, když to řeknu jednoduše, kdyby horolezectví současné vypadalo podobně jako to, které tady bylo před těma 100 lety nebo 50 lety, když ty rezervace byly vyhlašovány. A problém je v tom, že ta situace je teď trošičku jiná a je potřeba si říct, že nemá cenu se ohlížet zpátky až tak moc, protože určitě nevrátíme lezení jako aktivitu do podoby před 100 lety. To si nikdo nemyslí a tak to prostě není a nebude. Musíme reflektovat ten současný stav a pokusit se přizpůsobit to naše společné účinkování v té přírodě tomu současnému stavu. Tak, ty změny, které v tom lezení nastaly za tu dobu. Horolezectví už opravdu dávno není výlučnou zábavou. Mám napsáno úzké skupiny podivných lidí, kteří měli poměrně blízko k přírodě. Byli to, jo, v té přírodě trávili spoustu svého života, většinu volného času. A jakýsi konzum tehdy ještě neexistoval, nebo jim byl cizí, prostě tak to není. Teď to jsou normální lidi v normální společnosti, takový ten průměrný vzorek, samozřejmě trošku ujetej, stejně jako ta ochranářská parta je ujetá zase jiným způsobem. Každá skupina má svoje specifika, ale není to už tak, že by to bylo prostě pár nějakých pomatenců, kteří se někde potácejí po jednom někde v těch letých skalních oblastech. Dneska jsme někde jinde. Lidi mají spoustu peněz, mají přebytek volného času, v podstatě existuje neomezená mobilita, všude se dostanete velmi rychle autem. Teď s námi sloumá kult pravého životního stylu a outdoor je in, prostě, protože tak to je a ty výrobci sportovního vybavení a oblečení a tak dále nás o tom přesvědčují a my to víme, že tak je to správně. Boom a dostupnost technického vybavení, míněno teda vybavení pro horolezectví. Už nikdo nechodí prostě do skal s jedním lanem dáme z Bolatic, tvrdým jak 14 dní stará patka chleba a se dvěma karabinama z Německa, ale každý prostě co chce, tak má, koupí si, je perfektně vybavený. Jsou tady nějaký trendy, do jisté míry logický a pozitivní, ale mění nám to ten původní pohled na horolezectví. Je tady trend maximalizace bezpečnosti, to je určitě v pořádku. Ale s tímhletím trendem i potlačení ty psychické složky toho výkonu, což speciálně na pískovcích asi víme, o co se jedná. A otázka je, jestli to je prostě cesta, která je sice logická, ale dlouhodobě udržitelná, nebo jako by měla být míru. Určitě se zvyšují nároky na infrastrukturu, ať už jsme teda u toho, že u té dopravy, parkovací možnosti, já nevím, další prostě civilizační výdobytky, které ty lidi kdysi dokázali žít bez nich a dnes si to už neumí představit. No a důležitý je taky, že právě stát to indoorové lezení s tím lezením v přírodě, s tím, že leckdy se jak si projektují do toho lezení přírodního určité trendy, návyky z toho lezení čistě sportovního pod střechou. To si víme, o čem se jedná. Jo. No, výsledkem je to, že ve skalách se nám teďka pohybuje mnohonásobně vyšší počet aktivních lezců. Mám tak napsáno s vyšší jednotkou intenzitou užívání skal. Jo? Mám na mysli to, že je tam určitě víc lidí a ti lidi dokáží být v tom lezení i aktivnější. Když šli klasici tady v neděli, protože v sobotu se pracovalo, když šli do skaláku, tak vylezli jako hrdinové někde při cesty a byli rádi. A dneska, když ty cesty jsou líp zajištěny, máme lepší podmínky, líp to umíme, tak prostě není problém těch cest vylézt dvakrát, třikrát tolik. A to ne jenom teda v neděli, ale i v sobotu a v pátek a ve čtvrtek a ve středu odpoledne. Takže určitě ta intenzita využívání skal je mnohem vyšší a jak jsem tady naznačil, mnohdy způsobem, který je méně udržitelný z hlediska uchování těch přírodních hodnot. Takže výsledek je ten, že impact horolezectví na chráněnou přírodu je v současné době řádově vyšší než v té podobě historické. A teď co s tím? Teď jsme v tomhletom a nevrátíme to zpátky a musíme tady nějakým způsobem s tím zacházet. V tom druhém bodu jsou další takové ty poznámky k tomu, jak vlastně to v současné době vypadá. Probíhá aktuálně skutečně velmi, velmi intenzivní vyhledávání nových lezeckých objektů v místech, kam ti staří horolezci vůbec nepřišli. Buď to je tady nenapadlo, anebo to bylo pod jejich rozlišovací schopnosti, prostě skalky, které jsou teďka objevovány a využívány, tak by ti staří pravověrní horolezci oni ani zavadili pohledem, ale to nehodnotím, to prostě konstatuju. Tvorba pro výstupu. Mám tady napsáno kobercový nálet. Jo? Je to o tom, že každý teď má potřebu, nebo spousta lidí má potřebu se nějakým způsobem prezentovat, zviditelnit, uplatnit se těch možností na těch klasických skalních věžích anebo historicky využívaných okrajích, tak ubývá pochopitelně, hledají se další a každý směr zase, který byl pro spoustu těch starých horolezců nezajímavý, tak v současné době se objevuje, exploatuje se, využívá se to. Otázka je, jestli to potom někdy někdo ještě leze nebo neleze, jestli to není jenom prostě pro prvý výstup, ale prostě tak to je. Zpracovává se to zleva doprava, zprava doleva a je to otázka fixního jištění a tak dále. Rozvoj boulderingu, úplně nová disciplína, kterou jsme před pár lety v podstatě neznali a která taky má svůj velký význam. Soutěžní lezení, jo? Ať už to nejsou jenom prostě závody na obtížnost a na rychlost, ale jsou to různé hromadné kolektivní akce, které probíhají v těch skalních oblastech, ať už to jsou různé 24 hodinovky a tak dále, je toho poměrně hodně. No a rozvoj dalších aktivit, o kterých nevím, jestli má, nebo tak určitě nejsme ti adresáti prostě tohodle toho tady v této chvíli, ale jsou to věci, které jsou někde na pomezí horolezectví a které veřejnosti jsou mnohdy jako horolezectví vnímány a mnohdy i ochranou přírody jsou takhle vnímány. Jo? To jsou ty feráty a takové ty doprovodné aktivity jako slackliny, které sice nejsou horolezectvím, ale abychom to někde uvázali na skálu, tak tam musíme někde vylíst a pohybujeme se prostě v těch skalách podobně. Komerční lezení, outdoorové agentury, které to mají skutečně jako kšeft a které mají poměrně docela velkou intenzitu pohybu s těmi svými klienty v některých částech těch chráněných území. Takže to je ten stav aktuální, který si myslím, že tak nějak, aspoň jak já to vidím, nastává. No a výsledek je ten, že ty nůžky mezi zájmy ochrany přírody a různými potřebami horolezectví se trvale rozevírají a je pořád obtížnější dosahovat nějakého konsenzu a nějakého rozumného vyrovnaného stavu. A znovu zdůrazňuju, není až tak složitý dosáhnout nějakého stavu na základě restrikcí, regulace, ale je strašně obtížný toho dosáhnout na základě výsledku nějakého vzájemného pochopení a dohody. Ten problém, o kterém tady mluvím, tak je zvýrazněn tím vnitřním rozporem obou těch našich skupin, které se tady sešly. Na jedné straně ochrana přírody. Ochrany přírody určitě je část, která je, řekněme, méně rigidní v pohledu na horolezectví a regulaci. Na jednu stranu může být vnímána jako oportunistická, to jsou ti, kteří jdou na ruku těm horolezcům vlastně. Na druhé straně můžeme vnímat jako realisty, kteří prostě vědí, že k nějakému konsenzu nebo kompromisu v tom vztahu prostě musí dojít a že se musíme nějak dohodnout. Na druhé straně část ochranářů je konzervativní, a to ať už to jsou ochranáři prostě státní v těch našich organizacích, které tady jsou zastoupeny, anebo třeba na těch krajských úřadech a já nevím, kde jinde ještě. A ti mají pohled čistě odbornický. To je prostě botanik, roste tam nějaká kytka a ty kytce by se mohlo ublížit, to znamená, že je nežádoucí tam líst za jakoukoliv cenu, bez jakýchkoliv podmínek. Hnízdí tam ptáci. Dneska tam sice není, letos tam nebyl, už 3 roky tam nebyl, ale je to potenciální hnízdiště pro ptáky, není přípustný tam jakoukoliv aktivitu provozovat. Těžko jim to vyvracet, ale je to skutečně čistě odbornický pohled. Takhle to je. Je to ještě zdůrazněno tím, že někdy ty lidi, kteří vystupují na straně ochrany přírody, tak ani nemají tu přímou odpovědnost za to území, za jeho ochranu a za to dohadování se a za ten výkon státní správy. Jsou tady nevládky například, a tím neříkám, že to jsou nevládky, které by neměly odborný zázemí, naopak. Někdy to je úplně opačně. Třeba Česká společnost ornitologická, která je pro nás oba velkým partnerem tady, tak ty určitě odborné zázemí mají. Ale ty mají pohled skutečně čistě odbornický. Stejně tak část akademické veřejnosti. Jo, jsou to ty odborníci, kteří to prostě vidí tak a tak. A my jako praktická ochrana přírody se s tím musíme nějak opasovat. Vzít v úvahu ty jejich názory samozřejmě a vzít v úvahu potřeby horolezců anebo kterékoliv jiné skupiny, o které rozhodujeme a která má v tom našem chráněném území nějaké aktivity vyvíjet. No a úplně stejně je rozpor na straně horolezců, že jo, tam, co si budeme povídat, ty rozpory mezi klasiky a modernisty jsou prostě nekonečný a vždycky budou. A k tomu přijdou modernisti, kteří mají jiné zájmy, feratisti, spousta dalších istů, který si teďka můžeme vymyslet, ale oni stejně ještě přijdou noví. No a všechny tyhle ty skupiny mají nějaký svůj zájem, perou se na jednom hřišti a vzájemně si ho nějakým způsobem využívají nebo spotřebovávají. Takže to je prostě ta nevyrovnalost na té druhé straně spektra. Tak. No a teďka velmi rychle, co se zmínilo od toho našeho posledního setkání na Strahově. Ono už to bude 8 let za chvíli na jaře, myslím si. Takže něco se stalo. A poznamenávám tam, je to bez nároku na úplnost, určitě se toho stalo mnohem víc a je určitě důvod se sejít po té době, a jak tady říkali kolegové, možná, že bychom mohli opakovat i častěji. Určitě od té doby bylo vyhlášeno nebo přehlášeno mnoho maloplošných chráněných území, kde se buď to objevila regulace horolezectví, anebo tam byla nějakým způsobem upravena, změnily se podmínky. Nemá smysl vypočítávat je tady, řada jich byla. Došlo k vyhlášení nové CHKO Brdy. Tam sice je pravda, že po lezecké stránce je to území, které je naprosto marginální, nechci říct nezajímavé, ale není tam těch skalních oblastí mnoho.
25,
no, tak, no. Dobře, není jich mnoho, ale silná je tam ta restrikce. Tam je skutečně to lezení zakázáno už v bližších ochranných podmínkách vyhlášení té CHKO, to znamená, že tam se vlastně bez souhlasu ochrany přírody les nesmí. A když tak mě Boženka doplní, ale ono se tam ani moc teďka nemůže, protože dosáhnout nějakého toho...
Máme povolenou jednu
máte
skálu.
Máte povolenou jednu, jo, takže to je nějaká změna. Neříkám, že to hýbe ochranou přírody nebo horolezectvím, tohleto, ty brdy asi nejsou to hlavní tady u nás, ale je to změna a je to tak. Velká změna nastala tím, že došlo k faktickému sloučení krajinné oblasti Labské pískovce, to znamená kaňonu Labe a Tisa a další přilehlé skalní oblasti, tak došlo se sloučením s Národním parkem České Švýcarsko. To tady kolegům nebudu vystřílívat prach, jo? Určitě k tomu tady bude v té jejich prezentaci dostatek podrobnějších informací, ale je to změna veliká a CHKO prostě není národní park, ta regulace je tam jiná. Na území národního parku je prostě ze zákona o horolezectví zakázáno, v CHKO tomu tak nebylo. Údolí Labe na jedné straně národní přírodní rezervace, na druhé straně nebylo nic a teďka najednou je to trošku jinak. Jo? Takže ona ta CHKO zůstává, teda pořád CHKO, není to národní park, ale jsou tam, má to jednu správu, má to jeden přístup, má to jeden management. Takže o tom tady kolegy určitě popovídají a ta změna si myslím, že v tomhle tom je významná. Za těch 8 let se začalo na mnoha místech uvádět do praxe spousta omezení, které vyplývají z existence té evropské soustavy chráněných území Natury 2000. Jsou to evropsky významné lokality, které nám mnohdy zasahují do těch skalních oblastí, jsou ptačí oblasti, které mají také svůj význam. Každé z těchto území má nějaké svoje ochranné podmínky a ty se postupně nějak uplatňují i ve vztahu k horolezectví. A pochopitelně je to, když to řeknu lidově, tak je to pořád nějaké utahování šroubů. Je to tak a je to o tom, že prostě si o tom můžeme myslet, co chceme, ale my tady pracujeme jako ochrana přírody s tím, co nám tedy společnost dá na stůl, to, co nám zadá. A jsme nuceni se s tím nějakým způsobem vypořádat a pro ostatní, nejenom tady pro lesce, ale i pro ostatní veřejnost, to bývá zhusta zase nějaký další omezení. No, určitě se za těch 8 let stalo spousta věcí i přímo v té přírodě. Tam to nestojí a není to prostě konzerva. V současné době tam, kde nikdy nehnízdili ptáci, tak najednou tam hnízdí. Najednou se nám tam tady začínají trošičku množit už nejenom rysy, kteří nám chodili někde v těch údolíčkách pískovcových, ale najednou jsou tady vlci a může se stát, že najednou prostě se zjistí, že v nějaké širší oblasti prostě ti vlci jsou doma a že tam vyvádějí mladí a že najednou zjistíme, že prostě tam musíme na 3-4-5 měsíců omezit veškerý pohyb a dopadne to i na horolezce. To jsou všechno věci dynamicky, které v té přírodě prostě nastávají a které nemůžeme dopředu odhadnout, ale musíme na ně reagovat. Důležitá věc je ta, že v loňském roce, nebo v letošním, už to bylo, nevím teď, asi v letošním, proběhla takzvaná parková novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kde se změnil úplně přístup k té vnitřní struktuře národních parků. Takže se změní přístup k zonaci. V současné době ta zonace, na kterou jsme byli zvyklí a na kterou byly vázány nějaké ochranné podmínky, tak vlastně už se nám překlápí do zonace takzvané managementové, to znamená už v těch zonách je jenom řečeno, jakým způsobem se tam, řekněme, hospodaří anebo nakládá s tou přírodou, ale nejsou tam ta přímá omezení. Ta omezení nastanou v tom, že nově budou vymezována území klidová, která se mnohdy budou překrývat s tou někdejší první zónou, ale ne vždycky. A v těchto klidových územích bude nastavený nějaký nový režim. Zatím ještě nevíme, jak to vypadá, kolegové z parku už jsou na to nějakým způsobem připraveni, protože o tom diskutují, připravují to, ale není to ještě věc, která by byla hotová, a až to ministerstvo schválí, až to bude vydáno vyhláškou, tak pak to bude platit. A může to v některých případech znamenat další omezení, v některých případech to může znamenat naopak nějaké uvolnění někde, kde nebyly důvody a byly tam restrikce, tak mohou být zase na druhou stranu uvolněny. Nevím, ale prostě to nastane a bude to další změna. Pokud se týká agentury ochrany přírody a krajiny, tak tam došlo taky k poměrně velké změně. Taky novelou zákona byla vlastně agentura jako celý subjekt, která má kromě spousty dalších kompetencí na starosti péči o všechny chráněné krajinné oblasti, tak celá ta velká agentura se teďka stala správním úřadem. To znamená, předtím nebyla, předtím bylo správním úřadem každá jednotlivá správa CHKO. Teď se to nějak sjednocuje. Určitou výhodou tohoto systému může být to, že to je poměrně slušný potenciál pro, řekněme, sladění těch přístupů, těch jednotlivých zpráv KKO, které si doposud rozhodovali sami, byly vedeny těmi regionálními odbory Ministerstva životního prostředí, které sídlily v těch krajských městech a prostě na jižní Moravě viděli spoustu věcí jinak než v západních Čechách a podobně. Teďka je určitá šance, snad bude využitá na určitý sladění pohledu. Konec konců i zase tenhle ten seminář je příležitostí, jak si o těchto věcech popovídat a jak si vyměnit ty názory a zkušenosti. V tom výkonu té státní správy strašně důležitá věc. Nově zase tou novelou zákona byl zavedený institut opatření obecné povahy, kterým se postupně nahrazují to povolování horolezectví, které bylo těmi různými výjimkami a souhlasy a podobně. Ten rozdíl je v tom, že tím opatřením obecné povahy vlastně se vydávají jakési podmínky pro výkon té činnosti, které nejsou omezeny na nějakou výlučnou skupinu, ale v podstatě platí pro všechny. Takže nebude to tak, že bude horolezectví kdesi povoleno pouze pro členy ČHS anebo pro někoho jiného, kdo požádá, ale v podstatě tam bude na základě žádosti ČHS, bude vedeno jakési řízení, které stanoví podmínky a umožní tam vykonání horolezectví komukoliv, organizovaným horolezcům, neorganizovaným, komukoliv. Tady je důležité to, že v této chvíli mizí ta úloha ČHS jako vlastně žadatele o té výjimky, nositele těch výjimek a garanta naplňování těch podmínek. Jo? Je to tak, že teď už to je složitější a to je i ten důvod k tomu, proč ať už Národní park anebo agentura se dohadují s ČHS na tom, že bychom ty vlastní vzájemné vztahy formalizovali trošičku jinak a to je jeden z těch důvodů, proč vlastně vznikla ta dohoda, která je teď na stole a kterou budeme nějak předpokládám naplňovat. A já už se blížím k nějakému konci. Jo, ještě je to o tom, že změny nastaly teda nejen na straně ochrany přírody, ale i teda některé změny, které mohou mít vliv na ochranu přírody, byly buď to provedeny, anebo rozdiskutovány i mezi horolezci. Ať už to je teda odluka soutěžního lezení od toho lezení a běžného skalního, což samozřejmě může mít zase dopad na, řekněme, na finanční management horolezců, to může mít dopad nějaký zase na to, jakým způsobem se to projevuje v těch skalních oblastech, v jejich údržbě a tak dále. Řeší se pozice boulderingu neustále, ještě to pořád není vyřešeno, jak moc je to horolezectví, nebo jak moc je to specifický. O tom víte víc vy než já. Řeší se tak zajištění cestánky a ferátám, jestli ČHS má zastřešovat prostě feráty nebo nemá. Vyvíjejí se sportovní pravidla, ať už pískovcová nebo nepískovcová. Takže to jsou všechno věci, které nějak dynamicky prostě běží a na které je potřeba reagovat i na té straně naší. A hlavně o tom je dobře, když ochrana přírody o tom ví, je si toho vědoma, že ten vlak nestojí ani na té druhé straně a že je potřeba jaksi proaktivně nějak se tomu přizpůsobovat. A co je důležité tady nakonec, od té doby za těch 8 let nastal opravdu obrovský rozvoj informačních technologií. Vznikly celé velké webové aplikace, databáze Skal České republiky pod Českým horolezeckým svazem. Petra Janíka tady vidím před sebou jako duchovního otce a správce tohoto pokladu. Nevidím tady Zdenka Strnada, který provozuje už delší dobu web Skalní oblasti, což jsou v podstatě do jisté míry konkurenční záležitosti, ale v zásadě pro veřejnost lezeckou i ochranářskou jsou to oboje velice cenné jaksi informační zdroje, informační základna. Jo, takže tyhle webové aplikace mají svoje mobilní aplikace, můžete si vzít prostě mobilní telefon, nahrát si tam jakýsi soubor dat a pak se nechat krásně GPS kódový ke skále, tam vám to ukáže, jaký tam jsou cesty, co tam kudy se nahoru vytrásat. A výsledek je ten, že určitě je to potenciál pro další zvyšování toho pohybu v těch lezeckých oblastech, toho využívání, jo, i prostě daleko většího pohybu lidí v těch marginálních, někde zastrčených místech, které znalo pár místňáků a kam vlastně v průběhu roku nikdo nechodil. Teď je to vlastně otevřeno pro všechny. Takže to určitě není z hlediska ochrany přírody nic pozitivního. Na druhé straně tyhle webové technologie jsou obrovsky celým prostředím pro výměnu informací a pro hlavně operativu, jo? A že jsme schopni prostě se vzájemně informovat a předejít spoustě věcí na základě toho využívání těchto technologií. Takže já pokud se napletu, jo, tak to bylo takové shrnutí letem světem. A připouštím, že to je pohled můj a že to nemusí být vždycky objektivní, ale snažil jsem se, aby to tak nějak shrnul a nahodil tady nějaký témata do další diskusí. Takže děkuji za
příspěvek.